kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umaga sa lahat ng kikinig ng SBS Filipino ngayong Miyerkules, 29 ng Hulyo. Maridel Martinez sa inyong mga kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At huwag kayong malito, Miyerkules pa lang, hindi Huwebes. Magandang umaga, TJ Korea.
Magandang umaga, Maridel. Magandang umaga sa mga kababayan at nakikinig ngayon sa SBS Filipino. At tama kayo, lagi karaniwan eh, Huwebes ang tandem namin ni Maridel. Pero nagpapahinga ang ating kasamang Edinel Magtibay, kaya ako muna ang inyong makakapiling.
Gusto lang namin i-check kung nakikinig kayo. Alam niyo yung mga toka namin lahat.
At ang petsa. Kasi napakabilis. Ano, pabago-bago din ng ano, panahon.
Gusto na, no? Sa susunod na linggo. Ang bilis.
Filipino Language Month.
Oo.
At yung census na Australia, diba?
Kaya, habang pinag-uusapan natin ng census, pag-usapan natin isa sa mga halagang bagay na bahagi ng census.
Mm-hmm.
Yung mga kinasal, ikakasal, magpapakasal.
Single ka ba? Yan ang tanong dun sa ano.
Ano yan? Relationship status
in a relationship.
Mo.
It's complicated. Pwede po bang, siguro isa sa tanong yun, Maridel, pwede po bang ilagay it's complicated yan,
sa census?
Baka hindi po yata po pwede yun.
Ngayon, kayo po ba ay single o kaya may kapartner at pinag-iisipang mag-asawa o mag-isang dibdib? Dito sa Australia, medyo may kaibahan yung pamamaraan ng pagpapakasal. Ayan.
Oo, kasi Maridel, di ba, may mga kababayan tayo, minsan umuwi sa Pilipinas, doon muna nagpapakasal, minsan naman ay dito na, kasi na dito na lahat din ang kamag-anak, o dito mas pinipili, di ba, may mga ganyang kababayan tayo.
Or yung iba, mas praktikal na dito na lang, para wala tayong gastos.
Yung iba naman gusto bonggang-bongga, at dahil yung presyo ng Australian dollar pag ginastos mo sa Pilipinas, makakapagbonggang kasal ka.
Kayo po ba ay isa sa mga kababaihan o na nag-isip na magsuot ng malaking trahe de boda sa inyong kasal? Naku, yan ay pwede niyo rin gawin dito, di ba? O di kayo po ba ay mayroong destination wedding na iniisip?
O sa beach ba yan? Or sa church mismo? Or baka sa winery?
O, di ba? Dito sa Australia, marami kang pagpipilian eh. At hindi ganun kadami yung kailangan mong lisensya o permit tulad sa Pilipinas para ikasal sa ibang lugar.
Ano bang mga kailangan, Maridel? Kasi di ba karaniwan sa Pilipinas, hiwalay pa yung mga ikakasal sa church o sa simbahan.
Oo.
At ganyan din yung sa civil naman, yung mga kailangan mo in terms sa mga legal documents.
Naalala ko, kung kakasal ka sa simbahan, kailangan mo pa rin mag-attend ng parang seminar sa munisipyo ninyo.
Oo, so may mga ganyan pang kasama sa requirements.
Kasi
yan.
Kailangan mo ipaalam sa simbahan, iba pa yung seminar ng simbahan, iba pa yung seminar ng munisipyo.
Yan ay para sa mga Katolikong Pinoy. Ha? Bagaman iba-iba rin ito dahil may mga Muslim tayong kapatid at meron ding iba pang mga denominasyon ng Christianism, ng Christian, di ba?
Pero yun yung naging karanasan ko na parang, tapos magkaiba yung tinuturo.
parang sandali nalito ka na pala, di ba?
Kasi sa munisipyo, tuturo sa'yo family planning. Sa simbahan naman, mag-anak ka ng mag-anak.
Parang hindi naman siguro literal na gano'n.
Pero yun daw yung layunin.
Procreation.
Mahigit kulang 30 taon na, 30 dekada na po yun. Kaya baka nag-iba
baka
na rin ngayon.
Na. Tsaka siguro sinasabi nila na bagaman mag-anak ka, pero maging responsable ka naman.
Yun
diba?
Din. Yun din ang sagot ko sa nung in-interview ako.
Mm.
Bueno, dito sa Australia, lahat ng pamantayan kung ikaw'y magpapakasal ay sakop ng Marriage Act of 1961 at Marriage Regulations 2017.
Kaya may mga kailangan pala, Maridel, ano, na guidance din sa pagpapakasal sa Australia. At yun nga, pwede din kailangan ng nagbibigay ito ng general guidance pero hindi specific legal advice. Kaya dapat ako magpa-check ka rin pala.
Pero ang importante lahat, dapat po ay hindi kayo kasal kung kayo ikakasal sa Australia.
Hindi kayo kasal sa iba.
Sa iba,
pero ano mo, magandang tanong dito, Maridel, hindi ka kasal pero halimbawa kasal ka sa iba sa Pilipinas. Diba? Isa yan sa mga nasagot ng ating mga lawyer. Pero i-check nyo po kasi case-to-case basis yan. Diba?
So, kailangan yata naka-divorce ka dito.
Mm.
Parang ganoon.
Mm.
So, meron yan parang sa Pilipinas. Meron din yung notice of intent of marriage.
Mm.
Meron din yan dito sa Australia.
Mm.
At syempre, kailangan adult na kayo. Hindi pwede ang menor de edad.
Yeah. Oo, that, yun nga yun, at least 18. At hindi din dapat, parang ito yung incest yata, no? Hindi pwede ang magulang
o
ang lolo't lola o ang anak
kapatid.
Kasi maaaring, halimbawa, baka gawin mo, gusto mong partner visa. Diba? Kaya, hindi natin alam, diba? Kaya diba? Nakalagay dyan sa rules na isa yan sa dapat hindi mangyari.
Oo. Kung sa Pilipinas, si Abby Binay ang nagkakasal o mga mayor, alkalda, pwede yon sa tinatawag na civil marriage. Dito ang tawag sa kanila ay marriage celebrant.
Mm-hmm. At maaari kayong kumuha ng certificate, di ba? Kung tayo nagkakamali para maging isang marriage celebrant.
Oo, nakapanayam natin ang isang marriage celebrant dito sa Australia na Pinay. Mm-hmm. At meron kang kailang i-undertake na course. Mm-hmm. Pero hindi siya ganun ka hirap kasi pwede mo siyang gawin habang nagtatrabaho ka, yung pagiging marriage celebrant. So, pwede mo siyang gawing, ano yung tawag nila doon? Side hustle.
Oo, kumbaga, kung talagang nais mo ng ano, no, nakikita ng mga forever ng forever ng mga kababayan mo o ng mga nandito sa Australia, pwede po kayo maging isang authorized marriage celebrant.
So, pwede po ninyo yung gawin sa Parliament House, kung hindi ako nakakamali dito sa Melbourne, o di kaya kung saan yung gustong lugar sa Australia, Mapa Beach, Mapa Bundok, pwede rin sa harap ng train station, kung saan yung meaningful na lugar sa inyo.
At malaking bagay, Maldal, na malaman din dito ayon sa rules na ito ng Attorney General Department, hindi mo kailangan maging citizen o PR para magpakasal. Halimbawa, kayo nag-tourist lang dito siguro o kayo'y nasa international student. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging magiging permanent resident kayo, ha? Just to be...
So, pwede lang kayo mag-destination wedding.
Yan. Yun. Kaya talagang yun yung mga ilang bagay.
Tapos, hindi mo kailangan ng ninong-ninang pag kinasal ka. Kaya maid of honor, ano yung tawag doon? Best man.
Wala ka lang regalong matatanggap.
Kaunti lang.
Mga 10 ninong at ninang at 10 best man at bridesmaids.
Oo, di ba? Isang dosenang ninang, isang dosenang ninong para equal daw. Ang sa araw ng kasal mo, tatlong tao lang ang kailangang maging saksi. Ayan.
So yun pala yung mga kailangan. At dito siyempre, Maridel, dahil ang marriage equality ay talaga namang ina-uphold ng Australia, kaya naman hindi ang karapatan daw na ikasal sa Australia ay hindi naman nakabase lamang sa sex or gender ng isang tao.
Kasi meron po tayong equal
marriage equality rights.
Marriage equality rights. Yan, nakamakailang lang na naisa katuparan.
Mm-hmm.
Yan. So, pag kayo'y kakasal, kailangan lang po ninyo ng dalawang saksi na dapat ay higit sa 18 anyos.
Mm-hmm. So, yan yung pala yung mga kailangan. Ano? At sa mga ilang mga ano to, no, mga ilang dokumento na kailangan nyo ring sigurong paggandaan, halimbawa yung mga marriage celebrant, kailangan pala niya na may ebidensya ka ng birth certificate, yung identity.
Ganun din.
I-check nyo po yung marriage celebrant, baka mamaya hindi pala totoong marriage celebrant.
Pero
di
po rin silang registrar para i-check nyo kung lehitimo sila.
Yeah. So yan yung mga kailangan pala dyan. Kaya natin na pag-uusapan, Maridel, dahil di ba meron ding SBS News na article na sinasabi ang pinaka-paboritong petsa ng pagpapakasal pala sa Australia ay October 25.
Bakit
ito kaya? Ito na 2025, ha? Sabado. Ibig sabihin yung pinakamaraming nagpakasal, October 25.
Baka bilugang buwan nung araw na yun.
Siguro. Dahil naalala natin sa Pilipinas, parang yung June ang isa sa popular na buwan. Diba?
Pero nung sabi sa panayam ng wedding celebrant na nakausap natin, hindi daw dahil malamig. Mm-hmm. So parang sa tagsibol siya nagsisimula.
Magandang analogy yun na kaya October kasi ito ay tama ba ano ang hindi pala spring.
Tagsibol. Spring.
Ang October.
Oo.
Hindi ba autumn? Tandali, pala patituloy ako na paanalit. Tama ka, tama.
Nalito ka na.
Nalito na rin ako, no? Sabi ko, nasan ba akong time zone? Iba ata, ano?
Tagsib, tama yon. Kasi parang, di ba, simula. Magandang panimula, tagsibol, di ba? Parang ano siya, anong tawag doon? Symbolic.
Oo, lalo na sa mga winery siguro, ang ganda niya. Nagsisumisibol na
yung mga bulaklak.
Yung mga vines, di ba? Yung mga ano, no? Ayan po yung sinabi ng Australian Bureau of Statistics na ano nga, October 25, ang nagpapakita nga ng datos na yan, ano, na pinakapopular. At nagkaroon daw po ng 108, mahigit 118,000 na mga marriages ang naitala noong 2025. Pero alam mo ba, Maridel, mga kababayan, bumaba po ito ng 2,000 mula sa 2024. So 1.7% na bumaba. Ang,
baka nag-iipon pa.
Oo, nag-iipon yung... pa. O baka naman yung iba maaari, Maridel, ay yung dahil dito ay yung de facto ay kumbaga parang live-in sa atin yan, 'di ba? Parang ay nire-recognize din, no?
Oo, kasi may karapatan na rin 'yon,
yung kung, parehas ng karapatan ng mag-asawa. Yung may,
kung di ako nagkakamali, ilang taong kayong nagsasama, parang lehitimo na rin yung pagsasamang 'yon kung pag-uusapan yung ari-arian, yung karapatan bilang kapartner, ganon.
Oo, kaya talagang magandang malaman na, no? At pati nung pala nung 2023, ganun din, 118 din. Ito yung bago daw nung pandemic era na bumaba nung 2020 at 2020. Kasi di ba nung pandemic, alam natin na walang talaga nagkakasal.
Oo, kasi naman, di ba, bawal lumabas.
Ngayon tuloy iniisip ko, meron kayang kinasal online?
Nung pandemic?
Nung pandemya.
Pwede, no?
Dahil kasi yung naalala ko, yung citizenship ceremony,
naging
yung
oath-taking,
naging online dahil nga hindi na makapunta sa, hindi na pwede yung gathering.
O baka so, meron nakikinig. Oo, kinasal ba kayo online?
Online. Parang ang lungkot naman doon. Parang gusto ko ata na ano.
No, or baka nung panahon ng pandemya, dumami yung de facto. Hindi ba? Kasi parang bawal lumabas eh. Di magsama na lang kayo sa iisang bubong para magkita kayo araw-araw.
Ah, so talagang bakit pwede naman na ganun, ano? Kayo yung magkasama. Ngayon lang, yung celebrant nyo siguro ay hindi po pwede.
O dumami ba yung naghiwalay, di ba?
Oo, ng panahon na yan. Ang magandang malaman yan. At alam mo ba, Maridel, base pa dun sa EBS na o Social and Business Statistics, ang average na age ng mga nagpapakasal sa Australia para sa mga kalalakihan ay 32 years old or 32.7 at isa mga kababaihan naman 31.2.
Napakalaki ng pagbabago, no? Kasi nung panahon ng magulang natin, 20s. Eh.
Oo, bisan nga mga 19 ganun pa lang, 'di ba? May mga kinasal na at na nag-start na ng family. Ngayon ngayong panahon ng 2030,
'di ba nung nung bata tayo parang ay 30 na siya, ang tanda na niya.
Oo, tapos sabihin sa iyo, 'di ka pa nag-aasawa.
Oo, 'di ba? Diba? Pero ngayon parang sige, mag-career ka muna.
Para tuloy magandang malaman, Maridel, ngayon na ngayong henerasyon na ito, no, dahil nga yung mga bata ngayon kapag tumanda na eh nako, dahil nga yung iba nag-iisip na mas gusto na single or gusto na enjoy muna ang life bago magpakasal. Ganong edad na kaya
kasi
yan?
Kasi uso ngayon parang ano, 'di ba, travel muna bago nung panahon ko, nung mga magulang natin ang sinasabi sa atin palagi, sige, mag-aral ka, magtapos ka, mag-career ka muna.
Oo, ganyan na ngayon ang nagiging trend, no, ng mga kabataan.
Pero ang naririnig ko ngayon sa mga bata, magtatrabaho sila para makapag-biyahe.
No? I-heal ang inner child, sabi
ko.
Parang ay,
travel muna. Bumili ng maraming Lego.
Mag-shopping muna tayo, mga ganyan.
Ayan.
At bukod pa doon, Maridel, sabi dito sa ang same-sex at non-binary marriages daw ay ang 33.9% ang lahat ng marriage sa tatlong magkakasunod na taon. So, ibig sabihin, yun nga, 3.9% yung kabuuan ng mga same-sex and non-binary marriages.
Pero, yung nakakalungkot din, marami din ang nagdidiborsyo o naghihiwalay. Diba? 49,158 ang divorce na nag-grant noong 2025.
Imagine mo, nabanggit mo yan, yung kasal ay 118, tapos yung divorce 49. Parang kalahati. Almost half nung number na yun.
Kasi
ano,
po, kung ihaming sa Pilipinas, sa Australia, meron pong divorce.
Sa ating kasi sa Pilipinas, annulment lamang. Bagaman ito, idadaan sa korte talaga ng mahaba-habang proseso at magastos. Diba?
Oo. Dito, mas simple at mas streamlined yung proseso.
Yeah. Nabanggit mo yung diborsyo. Ang divorce rate daw ay tumaas ng 2.2, ngayon sa 2.2% mula sa 2.1 noong 2024.
Ayan. Tapos, yung mas marami daw yung nagdi-divorce ng...
2005.
Oo, 2005.
Kumpara kasi, noong 2025.
Oo. Noong 2024 ay 47,216 lamang. Tapos, ang yung divorce daw tuwing 1,000 katao, 16 of, ay tumaas sa 2.2%. Ayan. Pero, Mas tumatanda ata ang mga nagdidiborsyo.
Oo, no? Base sa datos ng Australian Bureau of Statistics, 47 years old para sa mga kalalakihan ang mga nasa divorce, nasa nagdi-divorce, at kababaihan naman 44 na edad. O yan yung karaniwan po yan noong 2024. So mga ganong edad. So kung 30 to 30 nagpakasal, parang mayroon naman
years.
Mga 10
oo,
to 15
diba?
Years
sabi
na inabot
dito,
sila.
Pero sabi dito, mas matagal daw yung panahon bago maghiwalay. Mm-hmm. Noong 2025, 9.4 years daw ang pagsasama.
Mm-hmm. So talagang
9.3 noong 2024.
Tama, yun yung pinag-usapan natin na halos 10 taon. Ano, ng, parang yun tuloy yung, di ba meron tinatawag na 7-year itch, di ba?
So bigyan mo daw ng 2 years kung mag-work o hindi.
Oo, parang ganun. Ano, na, napansin ko din yan na may mga ilang couples na nagsasabi talaga na medyo totoo yan. Ano, na parang tapos na yung honeymoon phase ninyo, tapos kayo'y magkakaroon na nung settling na parang mas makita nyo na yung buo, yung ano, yung ugali ng isa't isa, di ba? So nako, ikaw Maridel, pwede, meron, dahil ito'y personal na experience, dahil ilang taong kasal ka na, yan ba'y totoo? At least sa experience mo siguro.
Kasi pag kinasal ka or magsama ka sa isang tao, yung de facto or may boyfriend ka, di ba dalawang magkaibang ugali yun eh. Dalawang magkaibang personalidad. So, ano talaga, hard work talaga. Syempre, yung determination kung gusto, kung swak kayo, hindi ba? So, naniniwala ko dun sa tinatawag na soulmate na yung hindi kayo necessarily pareho ng personalidad, pero yung nagsaswak kayo sa maraming bagay, lalo na dun sa mga pinapahalagahan sa buhay.
Nako, sabi nga nila, marry your best friend. Nako, kayo ba'y nakatagpunan ng inyong forever, sabi nga
ayan.
Nila.
O, ikwento nyo naman sa amin kung ilang taon na kayong nagsasama, ilang taon na kayong kinasal, at di kayo, paano ba nag-propose?
Nako. Diba?
Ikaw ba ang nag-propose?
Oo.
O si Mister? O sinabi niyo na lang, ay, pakasal na tayo.
Oo. O baka naman mas pinili niyo ngayon na maging single na lamang by choice. Para binya na ayaw na muna ng pakasal. Isama niyo rin po yan. Ipadala niyo po sa aming Facebook page, SBS Filipino. Yan.
Meron bang forever? Ipaalam niyo sa amin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.